Достық. Иса Мартаны, оның сіңлісі мен Елизарды жақсы көруші еді. Жоқан жазған ізгі хабар, 11-ші тарау, 5-ші аят. Біз бала кезімізде ерсек болуды асыға күтеміз. Мен өз үйімнің, жақсы жұмысымның, жұбайымның және балаларымның болуын армандағаным есімде. Бірақ ересек жаста сапалы қарым-қатынас пен достықты сақтау үшін қанша күш пен уақыт жұмсау керек екен туралы ойламаған едім. Жоқанның 11-ші тарауында Исаның досы Елизар қайтыс болады. Келі кітапта Иса Елизар мен оның әпкелері Марта мен Мариямды жақсы көретіні айтылған. Иса бұл хабарды естігенде жергілікті тұрғындар Исаны өлтірмек болғанына қарамастан Елизар тұрған қалаға қайтып келді. Ол өз достарын жұбату үшін өзін қатерге тікті. Бұл сапардың қауіпті екенін білген Исаның шәкірті мен досы Тома, біз де барып онымен бірге өлейік деді. Жоқан жазған ізгі хабар 11-ші тарау 16-ші аят. Жақсы достар нағыз сыйлық, бірақ шынайы достықты дамыту құрбандықты қажет етуі мүмкін. Жақсы достарды сақтап қалу үшін біз өзіміз де жақсы дос бола алуымыз керек. Мұны істеудің бір жолы бар. Бұл достық қарым-қатынасты басқа міндеттерден басым ету. Жұмыс, үй шаруасы мен хоббиіңіз де әрине маңызды, бірақ досыңызды тыңдауға дайын болу немесе оған қонаққа баруға «я» деп айтуға уақыт табу өте маңызды. Иса Лука жазған ізгі хабарда 10-ші тарауында Мариям мен Мартаға дәл осындай кеңес берді. Егер сіз достарыңыз бен араласуға үнемі бос емес екеніңізді сезсеңіз, жұмыс кестеңіз бен ненің бірінші орынға қоятыныңызды қайтадан қарап шығыңыз. Өз әдеттеріңізді өзгертуді бастаңыз. Сонда Исада өзінің достарына деген уақыт пен күш болған сияқты, сізде де достарыңызбен бірге болу үшін уақытыңыз бен күшіңіз болады.